La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, revine pentru a doua oară la Chișinău, de această dată în scopul de a marca 200 de ani de la integrarea eparhiei de Chișinău în Biserica Ortodoxă Rusă. El a mai fost în Moldova anul trecut, la începutul lunii octombrie atunci, dar și acum va oficia o slujbă la Catedrala Metropolitană. Despre semnificația acestei vizite vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Unii lideri de opinie spun că în ultimii ani Patriarhia Moscovei duce o adevărată campanie de promovare a unei dimensiuni spirituale panslave pentru a întări așa zisul teritoriu canonic. Europa Liberă a căutat să afle cum percep această vizită oamenii din satul Căpreana, localitate unde va ajunge și Patriarhul pentru a doua oară. Cum vedeți vizita Patriarhului Rusiei în Moldova?
Deci eu nu văd negativ. Dacă s-ar uita și din lui cu ochi care văd eu. Cât normal Rusia să iei? Eu înțeleg că asta e o politică, eu înțeleg că au nevoie de Moldova. Nu atât de noi, cât de teritoriul ăsta. Dar cât tare nu s-ar străvi? Nu se întâmplă asta. Pentru că totdeauna, așa spune Scriptura, că fiecare neam se va duce la neamul lui și nască-te noi în Siberia. Avem vreo de acolo și o seminte multe, tot din vina lor.
Ce așteptări aveți de la această vizită?
Eu aș dori credința noastră ortodoxă să fie unită, să fie o credință puternică. Popoarele toate care sunt credința aceasta să nu se dezbine, să nu spună că metropolia Rusiei, metropolia României, să fie o credință ca să ne înțelegem noi de noi, să nu ne dezbinăm de am destul că în Parlament nu se înțeleg. Măcar credința să fie înțeleasă între oameni și lumea să ne dăgească în Domnul că să ne ajute.
Politicienii își rezolvă problemele lor, clericii și le rezolvă pe ale lor. Noi, mirenii, trebuie și noi să stăm cu frică de Dumnezeu, să privim și noi la spectacolul ăsta.
Politicul e mână în mână cu biserica?
Politicul de la Marele Sinod, de la Constantinopol, când au trecut clericii cu Constantin și Elena, deci merg mână în mână. Nu în zadar, ia uitați-vă, cât investiții au făcut domnul Voronin la Mănăstirea Căpreana. A investit, a cules roade, voturi. Mănăstirea Curchi, Hâncu, Partidul Comunist au niște strategii, ceea ce nu au, din păcate, partidele noastre democratice.
Cum vă uitați la politicianul care stă alături de fața bisericească?
Politica așa are a ei. Noi suntem născuți sub numele lui Dumnezeu, noi suntem născuți sub frica lui Dumnezeu. Și atunci când aceste două lucruri se încurcă, chiar nu înțelegem nimic.
Dar a numerit politicul în biserică?
Nu mai decât, sigur, de sigur. 90% este politica.
E vina politicienilor sau a bisericii?
50-50, fiindcă preotul în biserică are grijă de sufletul omului, dar atunci când se implică, atunci când îi impune omului, votează pentru cela sau o viziune politică, atunci de acum omul își pierde orientarea și spune că eu mă duc la lăcașul Domnului, dar nimeresc la lăcașul politicului.
Banul înainte sfințește, busuioc aghiazmă este, spectacolul e amploare.
Politicianul care e aproape de altar vă insuflă mai multă încredere?
Nu. N-ar trebui să împurci două lucruri. Credința cu politica din aici în biserică, el este om muritor ca și mine de rând. El trebuie să închină la Dumnezeu și el trebuie să roage pentru niște chestiunea lui care are, dar nu pentru politică. Și credeți-mă, nu stă bine când ajunge politicianul împreună cu religia. Când omul se duce cu un chinul lui, cu sufletul lui necăjit care vrea să-l dămăduiască și acolo aude aceiași politici care aude din zi de zi. Își pierde și biserica, își pierde și politicianul în fața oamenilor. El nu mai este o sucă de creștin, pentru creștin se duce pentru suflet.
Chiar nu înțelegem cum pot politicienii să se implice în așa chestii care de suflet. Poate nu-și dau seama, dar cândva, când fiecare din noi, ca muritor de rând, o să ne dăm o dare de seamă, ca așa se spune că
la judecata,
la judecata de apoi.
Veți participa la tedeum pe care o să-l oficieze Patriarhul Kiril?
Da, numai decât după rugăciune de la Sfânta Biserica noastră să plecăm încolo. Cu ajutorul Dumnezeu să plecăm.
Ar trebui să existe o limită până unde să se apropie biserica de politic și politicul de biserică?
Când au interes să adune voturile, politicul finanțează biserica. Când biserica are nevoie de politic, deși să ajută, nu zadar o mare filozof ne-a spus că este credință, politică și religie. Deci eu dintre astea trei am ales credința.
Socialiștii lui Igor Dodon s-au pregătit de vizita Patriarhului Kiril în Moldova și cu acest prilej au transmis în toate școlile și bisericile din țară cartea Libertatea și responsabilitatea în căutarea armoniei, drepturile omului și demnitatea personală. La inițiativa lui Igor Dodon, cartea este tradusă, așa cum spune el, în limba moldovenească. Această acțiune, așa cum spune deputatul Ion Ceban, este îndreptată spre consolidarea conștiinței și moralei creștine a moldovenilor, creștinismul fiind unul din pilonii statalității și identității moldovenești.
Deci, țin în mână acum o carte pe care noi am tradus-o, deci noi socialiști, este vorba despre cartea lui Kiril, Libertatea și responsabilitatea în căutarea armoniei. Sunt foarte multe lucruri spuse aici. Noi le-am distribuit aceste cărți tuturor bisericilor, le distribuim instituțiilor de învățământ pentru a le avea în bibliotecă. Eu, ca membru ai Asambleei Interparlamentare a Ortodoxiei, ca membru executiv a Fundației Internaționale a Popoarelor Ortodoxe aici la Chișinău, ca membru a grupului parlamentar pentru promovarea valorilor creștin-ortodoxe, pot să vă spun că aștept un mesaj pozitiv pentru toți noi. Trebuie să fim mai buni, trebuie să avem o credință mai mare, trebuie să facem această distinție, pentru că este foarte bine spus aici, libertate și responsabilitate.
Dar opinia dumneavoastră, prin biserică, se face politică?
Nu putem exclude că s-a făcut și se face și poate...
Se va face?
Da, depinde de oameni, depinde de cei care slujesc în biserică, depinde de cei care vin în biserică și tot așa mai departe, pentru că am fost și eu la biserici în Chișinău, în care preotul își permite, de exemplu, în timpul predicilor să facă referințe, să dea cu părerea ceea ce nu trebuie să facă, dar nu sunt eu cel care trebuie să judece aceste lucruri. Dacă mă întrebați, trebuie să existe, vă spun că n-ar trebui să existe.
Preotul este un model pentru ienoriaș?
În mare măsură, da. Bine, există întotdeauna excepții, ca și pentru oameni. Avem excepții. Uite că s-a arătat la televizor că un preot a fost așa sau așa. Asta nu înseamnă că toți preoții sunt așa.
Domnule Ceban, dincolo de semnificația religioasă, vizita Patriarhului Kiril ar avea și o conotație geopolitică din moment ce se va afla și aici și la Tiraspol?
Dacă ar veni astăzi, de exemplu, Papa de la Roma, în oricare țară, să spunem, unde este prezentă Biserica Catolică, cum ar fi interpretat acest lucru? Deci ar fi ca și o acțiune politică. Deci haideți să nu căutăm acolo unde...
Parcă la catolicism e mai distanțată biserica de politică.
Noi ne creăm aceste aparențe și le privim în esență.
Vă întrebam despre conotația geopolitică.
Eu vreau să vă întreb în felul următor. Știți foarte bine, metropolia Moldovei, de care patriarhat ține la momentul de față. Se întâmplă așa de 200 de ani încoace, deci sunt niște lucruri normale, mai mult decât atât, cu o autonomie extrem de largă în acest sens, bisericească. Referitor la esența și contextul geopolitic, haideți să vedem azi și mâine ce se va întâmpla. Vom urmări mesajele care vor fi transmise. Eu, sincer, mi-aș dori ca în societatea noastră să fie mai puțină ură. Probabil și pentru politicieni și pentru cei care vorbesc foarte mult și încearcă să găsească lucruri rele, ar fi bine să mai meargă mai des la biserică, să se mai roage și să-i ajute pe cei care sunt în preajma lor. Și
pentru iertarea păcatelor, da?
Și nu doar să critice în stânga și în dreapta, pentru că ura naște ură, agresiunea naște agresiune.
Dar totuși, se consolidează poziția statului rus în acest teritoriu în detrimentul aspirațiilor europene ale Republicii Moldova?
Eu vreau să se consolideze doar interesele Republicii Moldova, aici, pe interior. Și dacă interesele Republicii Moldova și a cetățenilor săi rezidă inclusiv în relațiile comerciale bune cu Federația Rusă, în unele relații politice bune, pentru că o bună parte a migranților moldoveni sunt sute de mii de cetățeni care trimit astăzi bani acasă din Federația Rusă și nu putem scuipa în acea direcție. Dacă astăzi toate resursele energetice cui aparțin
o țară face în detrimentul parcursului european al Republicii Moldova.
Dar cine a consfințit că Republica Moldova trebuie să meargă neapărat pe parcursul european? Eu vreau să vă întreb...
Alegerile din 2009.
Nu. Poporul este suveran în această
Poporul
țară și puterea
a dat
că
votul deputaților. Deputații care constituie majoritatea parlamentară au constituit o coaliție care se numește Coaliția Pro-Europeană.
Dacă noi vorbim despre standarde europene în acest sens, eu nu zic astăzi haideți să mergem în vest sau în est. Haideți să întrebăm oamenii. Unii consideră ei că este bine
și dacă
să se
îndreaptă spre vest?
Dacă ei zic că se îndreaptă spre vest, este bine. Nici o problemă. Deci asta spuneam. Poporul este suveran. Deci
ne-am
asta...
distanțat de subiectul pe care îl discutăm astăzi. S-au făcut auzite și alte voci care spun că Patriarhul Kiril ar veni să îl susțină și pe mai departe pe Mitropolitul Vladimir. Credeți că ar exista divergențe în sânul Bisericii din Moldova?
Eu aș prefera ca biserica foarte des nu se implice în politică. Evident, sunt subiecte foarte sensibile, cum ar fi fost legea asta egalității de șanse când cu homosexuali, pentru că asta contravine norme morale și multor altor lucruri. Și aș prefera ca politicul să nu se implice în activitatea bisericii. Prea mari sunt divergențele, cu mare regret. Eu sunt de părere că în Republica Moldova ar trebui să existe o singură metropolie, dar asta este părerea mea personală. Ca a unui cetățean, nu ca unui politician.
Care să nu se supună nici Moscovei, nici Bucureștiului?
Ar trebui să existe o singură metropolie.
Mergeți des la biserică?
Merg des la biserică. V-am spus că eu fac parte din mai multe organizații, din Asamblea Interparlamentară a Ortodoxiei. Merg.
Politicienii nu au încercat să facă o modă prin prezența lor în locașul sfânt?
Vedeți că eu când merg la biserică nu merg acolo să mă filmeze sau să mă fotografieze
deci
cineva.
Asta e. Nu ar trebui să fie camera de filmat.
Asta este părerea mea.
După politicianul care a trecut pragul bisericii.
Eu merg câteodată la biserică, nici prea auto pas să mă vad. Am venit, m-am rugat și am ieșit.
Patriarhul rus Kiril vine să participe la un eveniment istoric cu conotație politico-religioasă, crede istoricul Octavian Țicu.
Eu zic că are numai conotație politică. Pentru că, la fel ca și vizita lui Rogozin, încearcă să fie acoperită de o chestiune care nu are niciun substrat de relevanță la ora actuală pentru noi. Și, în al doilea rând, pentru că s-a suprapus cu această vizită a lui Rogozin și, întâmplător, vine într-un moment când Republica Moldova are de luat niște decizii importante. Iar rolul bisericii în conturarea strategiilor de politică externă a Federației Rusiei sunt bine cunoscute.
Unii spun că patriarhul Kiril al Rusiei promovează interesele Moscovei în Moldova. Alții spun că el, în calitate de cap al Bisericii Ortodoxe Ruse, vine în Republica Moldova ca și când ar veni în gospodăria lui, pentru că Metropolia Moldovei rămâne să se subordoneze Patriarhiei Ruse.
Și asta este o politică. Pentru că dacă ai statalitate, cred eu că trebuie să fie autocefală. Pentru că tradiția ortodoxă presupune autocefalie. În condițiile în care, după căderea Patriarhiei la Constantinopol și acelui pol care direcționa ortodoxia în general, asemenea papalității la Roma, am asistat în întreg spațiu este european ortodox la această partajare, la această intercalare între interesele statului și interesele religiei în statele respective este europene, astfel încât fiecare dintre ele au obținut acest grad de autonomie în raport cu centrul de la Constantinopol, reprezentând interesele, în primul rând, a statului a cărui enoreaș îi reprezint. Astfel încât eu cred că s-au copt premizele pentru această autonomie a bisericii noastre în raport, aș spune, chiar și cu Bucureștiul și cu Moscova. Această dependență creează foarte multe suspiciuni la nivelul relației trezește rivalități și neîncredere în instituția bisericii ca una care reprezintă într-adevăr interesele statului și, din alt punct de vedere, această rivalitate constantă între Mitropolia Basarabiei și cea Moldovei creează extrem de multe incomodități.
Dar există
și
rivalitate?
Continuă să existe din moment ce avem probleme în legitimarea anumitor proprietăți pe care vrea Mitropolia Basarabiei să le aibă. Sau divizările care există în interiorul anumitor biserici sau proprietăți care sunt între ele. Nemai vorbind de faptul că această rivalitate ascunde și o dihotomie identitară mai accentuată asupra căreia putem vorbi la infinit, astfel încât eu cred că într-un context și așa extrem de expus la multiple divizări, am putea evita această problemă.
Faptul că patriarhul va merge și la Tiraspol, unii interpretează că și prin această vizită ar alimenta separatismul. Pe de altă parte, într-un interviu cu Europa Liber, metropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir, zicea că Republica Moldova este un stat integru și nu ar trebui de judecat că patriarhul va merge la Tiraspol, pentru că cu alte ocazii ar putea să mai revină și să meargă și la Comrat și în alte localități, la Bălți.
Este iarăși o chestie de interpretare, pentru că tot ceea ce vine dinspre Rusia este din multe puncte de vedere expusă acestei suspiciuni de influență. Pe de altă parte, este și o chestiune determinată de neîncrederea care o avem de toate acțiunile care vin de la Moscova, indiferent de care ele ar fi, fie ele culturale sau religioase, nemai vorbind de cele economice și politice. Pentru că de-a lungul timpului s-a conturat această neîncredere determinată de acest bagaj istoric care atârnă greu în relațiile dintre noi, tot acel tacâm de neînțelegeri care le-am avut, de politici care s-au conturat în acest spațiu din partea Rusiei, cu atât mai mult că, din ceea ce observăm, Patriarhul Kiril chiar are o viziune, așa să-i spunem, de politică externă care în mare parte se suprapune cu cele ale Kremlinului. A mai făcut asemenea gesturi și în cazul altor state, cum ar fi Ucraina și Belorusia. Și mai mult decât atât, el a enunțat chiar o integritate a spațiului de spiritualitate ortodoxă care se referă nu doar la Republica Moldova, dar la tot ceea ce ține de fostul Imperiu Rus asupra căruia s-a extins. Și asta indiferent de aspirațiile politice a statelor care există la ora actuală, adică a încercat să introducă această spiritualitate într-o dimensiune care nu ține de frontieră sau de regimuri politice. Și atunci ne întrebăm asupra intențiilor sale originale, în condițiile în care vedem o încercare a Patriarhului Kiril de a reda o dimensiune de împăcare în lumea creștină în general, pentru că vedem încercări de apropiere între catolicism și ortodoxie operate la nivelul limbajului din ambele părți, dar pe de altă parte vedem și încercări care nouă ni se par prin prisma statalității noastre deformate, așa, ni se par anormale, în condițiile în care o asemenea vizită ar trebui să fie privită cu normalitate.
Pe cât de mult a pătruns totuși politicul în casa Domnului? Ori pe parcursul veacurilor, fețele bisericești erau văzute alături de politicieni?
Problema este că ortodoxia, spre deosebire de catolicism, a pierdut acest centru de gravitate care îi condiționa funcționalitatea ca o instituție autonomă în raport cu politicul. Adică dacă catolicismul de-a lungul timpului, datorită papalității, și-a dezvoltat o senzație de stat în interiorul acestei lumi, iar instituția papalității este una care transcende umanul, așa să spun, teluricul și intră într-o dimensiune de sacralitate care depășește frontiere, popoare, națiuni, continente și așa mai departe. Și acest grad de autonomie oferă catolicismului o anumită libertate în acțiune, de aceea și papalitatea și-a asumat acel rol anticomunist în perioada războiului rece, atunci când a susținut mișcările anticomuniste din Lituania, din Polonia, din Ungaria și așa mai departe. Spre deosebire de ea, însă, ortodoxia, pierzând de la 1453 acest centru de gravitate, asistăm la o suprapunere a intereselor statului, care statul, de fapt, și-a subjugat biserica, instrumentând-o în interesele statului, iar în cazul Rusiei este o suprapunere explicită, pentru că de la apariția mitului celei de-a treia Romă, care a fost în mare parte pus în scena politică de către Ioan cel Groaznic, Rusia a articulat această tentă de panslavism împreună cu panortodoxism și această suprapunere de doctrine, de teorii la nivelul extinderii imperiale a făcut ca odată cu extinderea imperială rusă, teritorială, economică, să asistăm și la o dimensiune de ortodoxism. Până la 1917 lucrurile astea au fost atât de firești încât nu trezeau nicio diferență de interpretare atât în mediul imperial rus cât și în teritoriile care erau asimilate. După 1991 și revenirea Rusiei în dimensiunile alte decât cele comuniste, vedem o resuscitare acestui panortodoxism determinat de mitul cel de-a treia Romă și în mare parte argumentele care sunt operate la ora actuală de Kiril, pentru că el în mare parte se identifică acum cu resuscitarea acestui mit, în mare parte folosesc limbajul cel de altă dată, în care frații ortodoxi sunt văzuți ca o turmă, haideți să spunem, ca o comunitate integră, indiferent de teritoriile unde se află și în mod intenționat sau nu, dar discursul Patriarhului Kiril să se oferă explicit la vecinătatea apropiată, la cele popoare care reprezintă această frăție ortodoxă și care de foarte multe ori sunt acoperite de acest limbaj spiritual care în aparență nu creează impresia unei colaborări între politic și religios.
Ce mesaj ar trebui să transmită el ienoriașilor de aici, din Republica Moldova, efectuând această vizită?
Mesajul în sine nu este important, pentru că oricum nu va avea credibilitate. Asta este marea problemă a mesajului care vine de la Moscova în general. Și acest lucru, de foarte multe ori, nu este legat de integritatea sau lipsa de integritate a mesajului, cât este legat de neîncrederea care persistă. Și asta nu este vorba doar de noi, dar și de întreg spațiu este european și post-sovietic, care are o neîncredere cronică față de tot ceea ce vine de la Moscova. Această demonizare a discursului rus nu este o invenție actuală, ea este veche de când occidentalii din secolul XIV au început să descopere Moscova și rușii. Ea a fost pedalată continuu. Această lipsă de neîncredere a fost alimentată și de atitudinea și politica Rusiei constantă, care a înfierat aceste supoziții și această neîncredere, astfel încât la ora actuală orice emanație a lucrurilor care vin de la Moscova sperie, iar mesajele sunt interpretate ambigu de foarte multe ori, nu așa cum ar vrea Moscova să se înțeleagă.
Câți ienoriași din Moldova gândesc ca și dumneavoastră sau împărtășesc cel puțin aceste convingeri pe care le expuneți la microfonul Europei Libere?
Nu știu, eu probabil sunt un caz atipic pentru a fi relevant, dar eu privesc această vizită și prin prisma cunoștințelor mele acumulate de-a lungul timpului, pentru că biserica este o instituție care a fost creată pentru anumite scopuri, ea este din punct de vedere istoric bine conturată, la fel ca multe instituții create pentru a funcționa în acest fel, astfel încât are instrumente clare de acțiune.
Păi și aceste instrumente bisericești sunt bine cunoscute, Biblia, rugăciunea, de fapt este chiar însăși Dumnezeu.
Trecem în altă dimensiune a discuției noastre legat de relația între credință, religie și Dumnezeu, care de foarte multe ori nu are nimic în comun cu biserica în sine. Noi am ajuns să credem în Republica Moldova, mă refer noi, cei care au această dimensiune de spiritualitate, nu neapărat religioasă, să ajungem să credem în natura deformată a instituției bisericii în condițiile în care și acțiunile slujitorilor cultului ne alimentează această neîncredere.
Bine, dar biserica este instituția în care lumea are cea mai mare încredere.
Da, dar ce înseamnă cea mai mare încredere în condițiile în care nu ai încredere în nimic? Asta este o criză de încredere în instituțiile statului, în felul cum funcționează statul în sine, în partidele politice, în poliție, în instituția justiției. Și atunci îți rămân niște repere care vin de undeva din adânctul instinctual al moldovenilor sau al românilor. Pentru că, în esență, noi suntem un popor extrem de religios. Vara asta am făcut un itinerar la 11 mănăstiri în Moldova veche și am văzut, într-adevăr, această dimensiune de spiritualitate la noi, la moldoveni, este probabil cea mai puternică din tot spațiul românesc. Sigur, ea a fost deformată de acțiunea comunismului, dar undeva instinctual noi rămânem ancorați în niște repere de spiritualitate religioasă, care sunt, cred eu, de foarte multe ori exploatate în condițiile post-independență, când acțiunile oamenilor bisericii, așa cum vedem, sunt de foarte multe ori instrumentate politic, sunt determinate de materialismul vulgar și etalativ în mare parte, pentru că eu nu înțeleg cum un slujitor al cultului poate avea mașini supradotate, palate, telefoane mobile și așa mai departe, când în sine dogma și această dimensiune de spiritualitate te predispune la smerenie, la castitate, la o anumită umilință în sens uman.
De câte ori ziceți rugăciunea sau cel puțin vă adresați la Dumnezeu, apără-mă, Doamne, apără țara?
Am un loc unde merg în Chișinău. Este biserica de la intersecția Vlaicu Porcălap cu 31 august, Sfântul Pantelemon, dar în rest, eu cel mai bine mă simt la Iași, pentru că Iașul este, prin definiție, un centru al spiritualității și, într-adevăr, o simt. Sunt 121 de schituri, mănăstiri, biserici, într-o concentrare enormă și acest tur care îl fac sistemic al mănăstirilor îmi dă această ambianță de spiritualitate care, de foarte multe ori, este ajutătoare măcar o dată în an.
Dar există o explicație că Patriarhul României nu trece prutul?
Ea este determinată probabil de această natură a relației între Mitropolia Moldovei și Patriarhia de la Moscova. Dar eu cred că Mitropolitul Daniil ar trebui să facă acest efort pentru că este un efort determinat și de funcția sa anterioară. El a fost mitropolit al Moldovei și lucrul ăsta ar fi trebuit încă atunci să-l predispună spre a vedea acest spațiu ca unul
integru. El atunci a fost aici.
Cu atât mai mult. Atunci lucrul ăsta chiar nu are explicație din raționamentul acestei integrități ai Moldovei istorice.
Deci lăsați să se înțeleagă că această dependență a bisericii din Moldova de Patriarhia Rusă ar fi o rămășiță a lui Ruski Mir de care trebuie să scape.
Exact. Ea accentuează această dependență.
Parcursul european o îndepărtează de acest Ruski Mir?
Cu siguranță, da, dar aici sunt lucruri care ar putea undeva să nu fie contradictorii, pentru că biserica în general, în spațiul nostru, nu comportă în sine o tentă politică evidentă. Adică toți cei care s-au revendicat de la religie și creștină democrație și încercarea lui Pasat, toate au falimentat, pentru că componenta religioasă, aparent, cum spuneți, este una importantă și au încredere, dar atunci când vine vorba de limbajul politic, nu prea se împacă. Sigur, biserica are de foarte multe ori atitudini inexplicabile din punct de vedere a dominației pe care ortodoxia o are în acest spațiu.
Ce rămâne inexplicabil pentru dumneavoastră?
Atitudinea față de homosexualitate, legea privind egalitatea și așa mai departe. Sunt chestiuni firești care trebuie privite adecvat, pentru că astfel de reacție a bisericii în momentele în care Republica Moldova are nevoie de adoptarea acestor legi pentru a deveni parte a spațiului european, sunt interpretate ca acțiuni instrumentate de Moscova, care vrea cu orice preț să împiedice această
apropierea Moldovei
de Uniunea Europeană. Și atunci când biserica face asemenea acțiuni sau reprezentanții, atunci ești înclinat să crezi că nu are bună credință sau bune intenții. Eu cred că ortodoxia nu este nici într-un fel amenințată în acest spațiu și față de reprezentarea altor culte, cum ar fi cel iudaic sau cel musulman față de care s-a arătat intoleranță. Dar acest lucru probabil generează și interese din alte părți, asupra cărora eu cred că biserica ar trebui să se gândească, să reflecte asupra lor.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.